Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов і допомагає за режисерським пультом звукооператор Міхал Шульц. Сказати, що смерть папи Івана Павла ІІ – тема, яка перебуває у центрі уваги всього світу, це значить нічого не сказати. Всі слова тьмяніють перед вибухом людської пошани і людського зацікавлення понтифіком. І мало хто заперечуватиме його роль у тому, як і наскільки світ змінився за ці чверть століття, і він залишає церкву, якій пророкували долю привида на руїнах розкішних римських декорацій, і яку він привів у 21 століття. Якою буде церква після Івана Павла ІІ? Подумаємо над цим. Слово Віктору Єленському.
Хтось цими днями зазначив, спочилого папу любили так палко, що забували дослуховуватися до його настанов. І взагалі, любили, сказати б, співака більше, ніж саму пісню. Всі проблеми церкви, котрі накопичувалися під час його понтифікату, тьмяніли перед величчю його постаті. Можна, щоправда, подивитися на цей відтинок часу інакше. Коли Іван Павло ІІ посів престол Святого Петра, церква виглядала в очах того, що зветься прогресивною громадськістю, більшим анахронізмом, ніж будь-коли дотоді. Їй залишили роль таких собі музейних святощів, якими можна милуватися, але з якими важко та й просто не потрібно жити щодня. Саме за Івана Павла ІІ відбулося те, що згодом назвуть великим поверненням релігії. А від пророчого голосу церкви здригнулися тоталітарні й диктаторські режими від Польщі до Філіппін, від Іспанії до Латинської Америки. За нього церква стала меншою мірою структурою і більшою зосередженням совісті. Ватикан перестав бути перехрестям світової політики у середньовічному сенсі, але візити папи у невимовний, дивовижний спосіб почали супроводжуватися радикальними суспільно-політичними змінами. Розкласти цей феномен на складові, піддати його лабораторному аналізові неможливо. І тому аналітики воліють говорити радше про довжелезний каталог церковних проблем, ніж про те, як церква перетворює цей світ. Якою буде церква після папи? А якою вона, власне, мала б бути? Змінюватися, щоби залишитися тією ж самою у віках в своїй сутності? Красива, поза сумнівом, формула, але її зміст і князі церкви, і миряни розуміють неоднаково. Серед тих, хто 18 квітня розпочне конклав, є кардинали, які переконані, що церква має більше відкрити себе світові, бути більш чутливою до її проблем і більш суголосною часові. Вони зустрінуться на конклаві з іншими кардиналами, впевненими у тому, що не церкві треба дослухатися знаків часу, а часові церковного пророцтва. Інакше моральний колапс, духовна катастрофа, під уламками якої зостануться цілі цивілізації. Свобода не може бути безмежною, права людини не повинні бути релігією. Серед тих, хто йде на конклав, буде чимало таких, які непорушні у своєму стремлінні покласти край релятивізмові, який, на їхню думку, роз'їдає підвалини церкви і робить слабовідчутною межу між нею і світом. Але чимало буде і таких, котрі бачать, церква не має права не помічати проблем, пов'язаних із місцем ній жінки, з безшлюбністю духовенства, з структурою, яка дісталася церкві у спадок не від простоти апостольської церкви, але з монархічної будови середніх віків.
Слово президента України під час похорону папи Івана Павла ІІ у Римі.
Я приїхав, щоб від українського народу висловити співчуття цій планетарній людині, великій людині. Його люблять в Україні. 2 мільйони людей. У нас велика любов до нього і велике співчуття. Це був великий чоловік, це був великий поляк, у якому текла значна частина української крові.
І Віктор Єленський завершує тему «Католицька церква після смерті Івана Павла ІІ».
Досвідчені ватиканські бюрократи переконані у безальтернативності зміцненню ватиканської централізації, глянуть у вічі єпархіальним кардиналам, які вважають таку централізацію згубною. У Римі вимагають, щоб ми з ними консультувалися в усьому, наголошував в одному з інтерв'ю кардинал Любомир Гузар. А ми вважаємо, що можемо собі дати раду самі. Рим має своє бачення, як жити з православними, а ми своє. І хочемо робити по-своєму. Кінець цитати. На конклаві сидітимуть духовно зрілі, винятково досвідчені архіпастирі, які не мають сумніву, що доля церкви залежатиме від того, чи зможе вона відповісти на виклик третього світу. Світу, де зосереджена більшість католиків. Чи переможе вона тут бідність, приниження, рабство, і чи зможе знайти спільну мову із мусульманами? Питання, відповідь на яке величезною мірою визначатиме наступну главу світової драми. І поруч із ними – кардинали, які вважають, що церква має надихатися ідеями, котрі постали у першому світі. Що церква має позбутися архаїчних традицій, що вона повинна інакше, ніж дотепер, сприймати філософію прав людини, у тому числі в самій церковній горожі, що вона не повинна і далі втрачати через свою непоступливість Західну Європу. На конклав прийдуть і ті, хто розуміє і любить християнський Схід, і ті, хто бачить на його карті один лише московський патріархат. Ті, хто волів би зосередитися на внутрішньоцерковній дисципліні, і ті, хто хоче займатися справами усього світу. Власне бачення майбутнього церкви мають азійці, африканці, європейці і латиноамериканці, консерватори і ліберали, куріали і пасторали. І чи не кожен з них може вплинути не просто на долю церкви, а й на цілі світові справи? Вже тому тільки, що чолить церкву, до якої належить кожний шостий житель планети Земля. Тому так сильно покладаються кардинали на волю Духа Святого. Хоча, як пояснив в одному з інтерв'ю кардинал Йосиф Ратценгер, Святий Дух лише навчає, але нічого не нав'язує. Для Радіо Свобода Віктор Єленський, Київ.
Відомий український письменник, філософ Валерій Шевчук ділиться своїм словом про папу Івана Павла ІІ з нашим кореспондентом у Києві Тарасом Марусиком.
Пане Валерію, коли досить таки несподівано 26,5 років тому кардинал Кароль Войтила був обраний папою, віденський кардинал Кенік розцінив обрання поляка на престол Святого Петра як психологічний землетрус для всієї Східної Європи. Чи є у вас відчуття, що відхід понтифіка – це також психологічний землетрус, але вже для значно більших територій?
Певною мірою, звичайно, так. Справа в тому, що тут діє дуже цікавий закон, може, зумовлений і ідеологіями, які панували в Східній Європі, і певною мірою тим, що все-таки Східна Європа психологічно різнилася від Західної Європи. І коли прийшов представник Східної Європи, так би мовити, духовний центр Європи, став папою, главою Римо-католицької церкви, так відбулося своєрідне психологічне об'єднання Європи. Бо Європа, і це ми дуже конкретно бачимо, вона інколи виявляє надзвичайну тупість у розумінні проблем і якихось важелів руху народів Східної Європи. Через це, коли з того культурного центру, чи мозкового центру, чи духовного центру відходить людина, яка не тільки розуміє душу, кажучи образно, Східної Європи, а яка є сама сином і дитиною цього простору, то ясна річ, що можна відчувати побоювання, що знову відбудеться оце розладнання, оцього поєднання однієї частини Європи з іншої. І навіть більше того, я дивлюся на папу римського Павла Іоанна передусім, як на людину, яка мала головну ідею гармонізувати не тільки Європу, але й цілий світ. Адже він, чи не єдиний, став вище конфесії. Конфесія – це завжди певна обмеженість, це певна замкнутість. Але коли ця людина зайшла в православний храм, коли вона зайшла в мечеть, коли вона зайшла в єврейський храм, і, можливо, ще зайшла б, коли б жила і мала здоров'я і силу, в інші храми, вона тим самим символічно з'єднувала світ вже для його гармонізації. Бо гармонізація світу на сьогодні – це одна із найкардинальніших проблем взагалі життя людської спільноти.
У серпні 1969 року, ще будучи кардиналом, в одній зі своїх проповідей Кароль Войтила сказав, процитую уривок, який, власне, має відношення до його життя і до його роздумів. Цитую. «Горизонтальна лінія розвитку людства позначена ознакою смерти. Людина розвивається і розвивається світ, в якому вона живе, не відриваючись від своєї смерти. Розвивається на тому відтинку, який їй дано, а потім відходить. Вертикальний розвиток людини – розвиток до Бога є внутрішнім, і основною ознакою його є те, що він не підлягає смерті. Ми усвідомлюємо, що горизонтальний напрямок розвитку людства, якби був єдиним, означав би остаточну поразку, смерть, перекреслення кожного з нас. І матеріалізм врешті-решт цього вчить. Він є похмурою доктриною. У крайньому разі вчить правди про смерть». Кінець цитати. З одного боку, це була звичайна проповідь. А з іншого, це більше, ніж проповідь? Це, здається, філософія глибоко віруючої людини?
Ну, в тому-то і справа, що папа Павло Іоанн піднімався від догми до філософії. Тобто від правила до розуміння. І через це він хотів об'єднати ці речі. Догму, за яким живуть, і її не порушують, бо вона є догма. І водночас за спробою пізнати світ, зрозуміти світ і з'єднати догму із розумінням, в цьому є рух, духовний рух. І через це він говорив дуже багато слушних і насущних речей, вже значною мірою узагальнених. От, ясна річ, що їх треба було б і розумно розтлумачити, і розумно, так би мовити, пізнати і сприйняти. І все це, знову ж таки, йде до одного, до спроби гармонізуватися.
Пане Валерію, в біографії Івана Павла ІІ є дивовижні моменти, які з погляду раціонального пояснити важко. Ну, наприклад, за спогадами з 1939 року, один з його гімназійних товаришів причепив картку до дверей класу, де вчився юний Кароль, з таким написом: «Кароль Войтила, початкуючий святий». Або ж відомі знаки пророцтва щодо його майбутнього, зокрема про те, що на його понтифікаті буде кров, що, власне, сталося через кілька десятиліть, коли Алі Акджа намагався вбити папу.
Ну, бачите, це непросте питання. Справа в тому, що з одного боку може бути певна підтасовка вже з огляду на пізніший час фактів минулого. Ми ж не знаємо докладно, наскільки воно так було і наскільки воно зміщено. Це з одного боку. А з другого боку існує, і теж ніхто цього не заперечить, існують якісь передбачення, інколи дивовижні передбачення. От, хоч загалом, як на мене, я вважаю, що нормальна людина без особливих якихось здатностей, вона має щастя не знати свого майбутнього, і це благо. Бо коли б люди знали, це фактично означало б, що вони не могли б творити цивілізацію.
Окрема сторінка життя Івана Павла ІІ, його взаємини з Україною. І тут я маю на увазі не лише його пасторський візит в Україну у червні 2001 року, коли він промовив показові слова подяки Господові Богу за те, що він сподобав його поцілувати рідну українську землю. Але й також його походження. Неодноразово з'являлася інформація про те, що мама Івана Павла ІІ, Емілія Качуровська, українка. Одначе польські біографи папи це завжди відкидали. Чи ви щось знаєте про це?
Я по телевізору бачив одну дослідницю життя папи, яка дуже рішуче це відкидала. Але для мене не це має значення. Для мене має значення те, що, зробивши так і поцілувавши українську землю, він знову ж таки виходив з ідеї гармонізації цього разу вже не Європи і світу, а Римо-католицької церкви польської і зв'язок з українською землею. Це дуже складна, важка, дуже кривава сторінка, бо фактично Римо-католицька церква, особливо в 16-17 століттях, вона займалася прямою і дуже брутальною експансією, мала, власне, так би мовити, потяг до знищення української етносу, української культури і тої ж самої різновиду християнства, православної віри на дуже агресивних якихось засобах. І ось те, що він це вчинив, він ніби вибачився, він прямо цього не сказав, але він ніби вибачився і подав братську руку українському народу. І чи має він кров, чи не має, це вже хай дослідники займаються. Я цього не знаю і не можу казати, але я знаю, що він протягнув українцям руку любові і миру. І в цьому його величезна заслуга.
Папа намагався об'єднати світ через любов. Про це він писав у своїй поезії.
Дозрілість є також страхом. Край вирощування міститься вже в її початку. Початком мудрості є боязнь. Лиш спочиває вже на інших верствах тієї ж глибини. Не є вже потребою втечі. Є простором, яким вимірюється велич. Проникаємо у той простір, відходимо від того початку і так вертаємо поволі. Дозрілість є у любові, яка замінює страх.
І слухайте завершення розмови з Валерієм Шевчуком про папу.
До речі, в контексті гармонізації, про яку ви кілька разів згадували у нашій розмові, він приїхав також і у час фактично політично складний для України. У перший час після касетного скандалу. І якщо говорити в контексті політичної гармонізації, я думаю, що він також виконав цю роль.
Звичайно, його приїзд, крім якогось звичайного такого, ну кажучи грубо, захвату юрби, він мав цей приїзд якесь велике моральне значення. Він фактично, по-перше, примусив тих православних, а в нас тут є теж, зокрема, російської, чи її радше називати антиукраїнської православної церкви, хоч вона себе зве українською православною церквою, якусь злобу викликав. От, але багато православних подивились на це спокійнішими очима і мудрішими очима, не з точки зору політичної заангажованості, а з точки зору, що людина приїхала на землю, де відбувався дуже важкий змах римо-католицької православної конфесії, приїхала з ідеєю поєднання і любові. І через це він, можна сказати, певною мірою своїм приїздом і своєю особою з'єднав. І з'єднав оту греко-католицьку церкву із православною, де теж були важкі якісь роздори. І фактично ми зараз не знаємо цих роздорів між обома цими конфесіями. Це теж дуже багато. Бо та вона служить певній державній ідеї, ворожій Україні, я маю на увазі російська православна церква на Україні. І тут нема розмови, а йдеться про з'єднання. Єднання всіх інших відтинків, тому щоб все-таки, ви знаєте, навіть в 17 столітті, от Пилип Орлик, він їде по Польщі, він написав Яріу щоденник свій, подорожній щоденник. Він православний був, з діда, прадіда, без всяких домішок. Він пише, я заходжу в католицький храм і молюся там. От, бувши православним. А що православний так само заходив в
Римо-католи? Щоб Римо-католи.
Так, заходив православний і вільно там молився. І до нього попи не придиралися, що там жінка не в хусточці, чи там якась інша дурниця. Значить. Тобто, от здається, оцього поєднання він поклав початок. Ясно, що він ще його не зробив. Це ще тільки в ембріоні існує. Але люди мусять до цього прийти. Обов'язково прийти. Бо немає істинної віри. Є істинний Бог. Будь-яка конфесія, вона не істина, бо вона придумана людьми. А раз так, значить люди можуть домовитися і принаймні не ворогувати. І саме в папі я бачив завжди цю людину, яка мала цю ідею в собі.
Це був відомий український прозаїк, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, професор Валерій Шевчук. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Мільйони українців прощаються сьогодні з папою. Послухайте їх голоси.
оцінюєте роль папи в історії?
Ну как, миром признан. Хороший человек был. Я положительно оцениваю.
Ну, это человек, который большую лепту вносил в религиозность граждан.
Старався помирити людей всіх з цілого континенту. Різних конфесій.
Те, що він був тут в Україні і сказав, що я вітаю рідну українську землю, як на вашу думку, що він мав на увазі?
У нього хтось з родини був українцем, по-моєму, мама.
Я є православна християнка, але на мій погляд, це є дуже великою втратою. Я скорблю з усім світом і вважаю, що то людина була насправді миротворцем. Я пригадую, коли він приїжджав до України. Мені дуже було приємно отримати його благословіння разом з тисячами людей, які прийшли тоді. А на сьогоднішній день я не бачу у світі людини, яка мала б вплив до миротворчої діяльності. На жаль, його не прислухалися. Те саме згадаємо Ірак, Косово. Просто звичайних людей переконувало в тому, що треба творити добро в цьому житті. Можливо, хтось всередині десь змінився, послухавши його проповіді. І дуже хотілося б, щоб наші церковнослужителі брали приклад, насправді. Мені дуже не подобається той розбрат, який є в нас на території України. Розбрат між російською церквою, між нашою церквою. І дуже класно було, щоб вони брали з нього приклад, як з людини, яка, не дивлячись ні на що, несла мир людям. Це головне.
В тому руслі примирення, очевидно, можна пригадати його вчинок, коли він перший серед пап переступив через поріг мечеті і синагоги. Як оцінюєте ось ці конкретні кроки його?
Я б не сказала, що треба було мати дуже велику мужність. Тільки він ніс відповідальність, як взагалі, за всю католицьку церкву. Це було добре в якому плані? В тому плані, щоб люди іншого віросповідання, вони теж зрозуміли, що потрібно йти до ідеалів. Всі релігії, вони проповідують одне – мир, добро.
Я думаю, він зіграв більшу роль в становленні католіцтва. Ну, все.
Звісно, це святий чоловік, як би, однозначно. Что еще могу сказать? Очень жаль, что так произошло.
Мабуть, те, что за ним сумуют и мусульмане, и христиане всех конфессий, это показник, какую роль он сыграл.
Те, що він перший серед пап переступив поріг синагоги, мечеть, то як би ви охарактеризували такий поступок?
Можливо, це давно треба було зробити, тому що сама історія показує, що дійсно роль католіцизму в репресіях проти євреїв, вона ж дійсно є. Те, що він так зробив, це для примирення дуже багато значить.
А те, що він, перебуваючи тут в Україні, сказав, що я вітаю рідну українську землю, що він мав на увазі, як ви думаєте?
Я так знаю, що його корені польсько-українські.
Він був великою фігурою, звикли до нього. Жалко людину. Такої неординарної людини поки що не видно. Я вважаю, що не має бути у світі ворожнечі між релігіями. Має бути повага, а в серці кожної людини глибока віра у Бога. Тільки тоді буде мир та спокій.
І далі, як прощалися з папою Іваном Павлом ІІ у Львові.
Майбутнє України великою мірою залежить від молодих українців і від тієї відповідальності, яку вони зуміють взяти на себе. Бог не забариться, щоб благословити ці зусилля, якщо молоді люди спрямують своє життя на великодушне служіння родині і суспільству, ставлячи спільне добро вище особистих інтересів. Цими словами, сказаними Іваном Павлом ІІ під час зустрічі на Сихові із молоддю, папа римським немов передбачав події осені 2004 року в Україні, коли власні інтереси були забуті, а майбутнє батьківщини для мільйонів українців стало понад усе. Чимало львів'ян, з якими мені довелося спілкуватися у дні, коли світ прощався з папою слов'янином, власне говорили, що візит Святішого Отця змінив їхній внутрішній світ, додав їм впевненості і сили, гідності і гордості бути українцем. Люди пригадали незабутні червневі дні 2001 року, коли молилися спільно зі Святішим Отцем.
Скажіть, будь ласка, сьогодні молодь прощається з папою, і ви прийшли сюди до катедри, йдете пішою прощею. Що для вас особисто є сама постать Святішого Отця, і чи пригадуєте візит його в Україну?
Для цього пригадуємо, звісно ж, тому що я навіть брала участь в концерті, я займаюся з бандурою в капелі «Дзвіночок», І дуже добре пам'ятаю візит з Папоринського. Зараз у нас просто обстановка така ніби сумна, дуже сильна. Ми відчуваємо, що йшла близько дуже людина від нас, яка відіграла дуже велику роль не тільки для України, а й для всього світу.
Добродушності, ви розумієте, ми як бачили його, від нього несло аура така доброти, любові до народу.
Враження були чудові, безумовно, щось таке нове і визначне, таке дуже цікаве. Хоча ми не католики, ми православні, але все одно то історично. По-перше, папа дуже він розумна людина, почнемо з цього. А розумна людина цікавить всіх конфесій, всіх людей.
А ще тисячі людей провели молитовну пішоходу усіма місцями, де зупинявся Іван Павло ІІ під час перебування у Львові. Молитовна хода розпочалася на Світогірській площі. Тут 25-27 червня 2001 року перебував Іван Павло ІІ, оглядав архіви митрополита Андрея Шептицького, оригінал Берестейської грамоти, молився за мучеників Української греко-католицької церкви. Пригадали львів'яни під час ходи і відвідане Іваном Павлом ІІ Катедрального собору Римо-католицької церкви. Тоді Святіший Отець коронував ікону Богородиці, зустрівся зі своїм приятелем з університетом кардиналом Мар'яном Яворським, який очолює Римо-католицьку церкву в Україні і якому папа завдячував врятованим йому життям. Молитовна хода львів'ян продовжилася і біля найдрівнішого львівського храму 13 століття Вірменської катедри. Вірних цієї церкви благословив Святіший Отець. Відтоді храм повністю переданий у власність вірменської громади. Пригадували люди і перебування Івана Павла ІІ на іподромі, де відбулися за участю Святішого Отця божественні літургії в латинському та візантійському обрядах. А завершилася хода біля храму Пресвятої Богородиці, де папа зустрівся з молоддю. І тоді він їм сказав.
Народи, наш народ переживає важкі і складні перехід від тоталітарного режиму, що приснічила його протягом кількох років до нарешті вільного і демократичного суспільства. Свобода, однак, вимагає сильного, відповідального і зрілого сумління.
Коли Святіший Отець прибув до молодих людей, падав сильний дощ. Папа пожартував польською мовою: «Дощ падає, діти ростуть». А потім, коли дощ не вщухав, перервав свою проповідь, подивився на небо і сказав до кардиналів: «Далі продовжує падати». І несподівано заспівав. І дощ таки почув спів Святішого Отця, на якийсь час перестав падати. Згодом з Ватикану надійшла вістка, що папа за увесь час своєї хвороби ще так добре не почувався, як після візиту в Україну, і віддавна не співав. Тоді увесь світ був вражений теплим прийомом і гостинністю українців. Іван Павло ІІ любив українців, хвилювався за долю України, постійно звертався до українців і молився за них. А тисячі і тисячі львів'ян, які цими днями по-новому пережили спогади про зустріч зі Святішим Отцем, вірять, що їхні щирі молитви за упокій душі Святішого Отця почуті у небі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово», присвячену прощанню світу з папою римським Іваном Павлом ІІ. Нагадаю, що автор і укладач програми Василь Зілгалов допомагав мені у празькій студії за режисерським пультом Міхал Шульц. І перш ніж попрощатися з вами, шановні слухачі, хочу сказати, що світ і Україна сьогодні лише розпочинають осмислювати роль папи Івана Павла ІІ для світу, для людства. Ми ще не раз згадаємо християнські повчання і благословення папи. І не забуваємо, яким би не був важким шлях добра і любові, ми маємо його пройти, подібно Христові. Так сказав Іван Павло ІІ.